Pagaidām gan nav skaidrs, kad policija pie jaunā priekšnieka tiks. Kā Latvijas radio skaidroja iekšlietu ministra padomniece Beāta Jonīte, laika ierobežojums tam, kad ministru kabineta apstiprināšanai virzīs valsts policijas priekšnieka jautājumu nēsot. Lai ievērotu vienlīdzības principu pret visiem kandidātiem, tālākie komentāri un atbildes uz jautājumiem par pieņemtiem lēmumiem tikšot sniegti konkursam noslēdzoties. Pirms jautājumu pieņemšanas par kandidātu virzīšanu iecelšanai amatā pēc iekšlietu ministra ierosinājumu, konkursa komisijas sekretariāts nodrošinās kandidātu nosūtīšanu kompleksās psiholoģiskās poligrāfa pārbaudes veikšanai. Savukārt bijusī iekšlietu ministra Linda Mūrniece uzskata, ka policija jau pārāk ilgi bijusi bez priekšnieka un jaunajam valsts policijas priekšniekam būs jāsaņem stingrāk vadības groži.
No jaunā policijas priekšnieka varētu sagaidīt, ka viņš policiju vadīs daudz progresīvāk un šodien atbilstošāk nekā tas bija pēdējā policijas vadītāja laikā. Policija jau sen ir pelnījusi cilvēku, kurš nāk no padomu laikiem, bet kuram ir jauna moderna domāšana attiecībā arī uz šo spēku struktūru. Būtu jāpabeidz iesākt tie darbi, kuri noteikti nav pabeigti, jo domāju, ka pēdējos gados nav bijis liels vēlas tos pabeigt.
Kā savu favorītu Mūrniece min Juri Šulti.
Es ar viņu esmu kopā strādājusi arī tad, kad es biju iekšlietu ministra. Viņam piemīt visi tās īpašības, kuras es minēju, kas ir nepieciešamas. Viņš ir jauns, progresīvi domājošs cilvēks, godīgs, kas būtu spējīgs vadīt policiju atbilstoši šīs dienas apstākļiem.
Viņa sacīja, ka par policijas priekšnieku noteikti neizvēlētos Andreju Grišinu, jo tad tiktu turpināta Ķuža iesāktā mīkstā vadīšana, kā arī policija ir pelnījusi vadītāju, kuram ir svaigs skats. Savukārt Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrības vadītājs Armands Augustāns uzsvēra, ka no jaunā valsts policijas priekšnieka arodbiedrība sagaida sociālā dialoga veicināšanu, godprātīgu atalgojumu palielināšanu policijas darbiniekiem, kā arī iespējamo darbinieku pārkāpumu izskaušanu.
Tāpat mēs arī sagaidām no valsts policijas priekšnieka jautājumus, kas skar tādus praktiskos darbus darba laika organizācijā, jo šobrīd mēs redzam, ka ļoti haotiski un nav skaidra izpratne un tāda prognozējamība. Tāpat ir jautājumi, kas skar virsstundu apmaksā, nakts darbi, mājas dežūras saucamās, tad šie jautājumi arī ir faktiski tādā pašplūsmā.
Arodbiedrība gan uzskata, ka neviens no izvēlētiem kandidātiem nav atbilstošs amatam.
Mūsuprāt, gan Grišins, gan Šultes kungs jau ir bijuši un ir augstos amatos un līdz pat šim brīdim. Manuprāt, šajā virzienā ir strādāts ļoti pasīvi, kas attiecās uz Rubikungu. Jā, tad viņš arī bijis Kurzemes reģiona priekšnieks, un līdz ar to viņš šobrīd ieņem tādu amatu administratīvā pārvaldē, bet viņš nav pieredzējis, varbūt šī ziņā būtu augstā amatpersona, kā Rīgas reģiona priekšnieks vai valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs, viņam tāds pieredze nav, bet mūsu ieskatā viņš varētu būt teorētiski viens no tiem kandidātiem, kuram varētu būt sava vīzija, savs redzējums, mērķis, ko viņš varētu sasniegt šajās punktos, ko mēs tā kā izvirzām kā no savas puses kā arodbiedrība attiecībā pret viņu. Bet, jāsaka tā, ka pilnas pārliecības par to nav, es domāju, ka drīzāk nē nekā jā.
Pašreizējā situācija, kad policija ir jau ilgstoši bez augstākās vadības, izveidojās pēc tam, kad amatu februārī atstāja Instķuzis. Viņš no policijas aizgāja pēc paša vēlēšanās un atkāpšanos no amata nesaistīja ar izdarīto spiedienu no iekšlietu ministra Sanda Ģirģena puses. Ministrs jau pērn oktobrī paziņoja, ka izvērtēs Ķužas atrašanos amatā saskaņā ar virzību Latgalē aizturēto policistu lietā. Ģirģens vairākkārt asi kritizējis valsts policijas vadību, galvenokārt par nepietiekamu cīņu pret korupciju iekšlietu sektorā. Bijušais valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis sarunā ar Latvijas radio atzina, ka viņš vēlētos savā vietā redzēt Andreju Grišinu. Pašreiz uz augstu amatu kandidē 3. Tātad – pulkvedis Normunds Grūbis. Darbu policijā uzsācis Telšu rajona policijas pārvaldē. Vēlāk bija valsts policijas Kurzemes pārvaldes priekšnieks, kad pirms 2 gadiem tika pārcelts uz Rīgu par valsts policijas administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieku. Grūbis ir arī lektors juridiskajā koledžā, kā arī pasniedzis lekcijas valsts policijas koledžā, Baltijas starptautiskajā akadēmijā un biznesa augstskolā Turība. Otrs amata kandidāts – pašreizējais valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs, galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieka ģenerālis Andrejs Grišins. Viņam ir Latvijas policijas akadēmijā iegūtais profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un vairāk nekā 30 gadu ilga pieredze dienestā. Savukārt trešais amata kandidāts Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks un vienlaikus valsts policijas priekšnieka vietnieks Juris Šulte. Karjeru policijā sācis vienā no Rīgas iecirkņiem, vadījis slepkavību izmeklēšanas nodaļu un piedalījies daudzās nopietnās operācijās. Šulte bijis valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks un izmeklēšanas atbalsta pārvaldes priekšnieks. Visiem trim potenciāliem policijas vadītājiem vēl priekšā kompleksās psiholoģiskās poligrāfa pārbaudes veikšana, pēc kuras iekšlietu ministrs izlems, kuru no kandidātiem virzīt apstiprināšanai ministru kabinetam. Linda Spundiņa, Latvijas radio.